Nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Mbi 20 persona të vrarë dhe më shumë se 100 të lënduar nga të shtënat në Las Vegas. Fushata për zgjedhjet lokale po e zvarrit punën në kuvendit të Kosovës. Mbi 3000 civil të vrarë në Siri vetëm në muajin shtator. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota me gjërësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara tha se mbi 20 veta janë vrarë dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri. Personi armatosur ka hapur zjarr nga kati 32 i hotelit Mandalay Bay drejt një festivali të muzikës që po mbahej aty pranë. Policia tha se i dyshuari i identifikuar si banor vendas është qelluar dhe vrarë nga oficerët. Policia po ashtu tha se është në kërkim të një personi tjetër që ka udhëtuar me të dyshuarin. Videot e postuara në mediat sociale tregojnë turma njerëzish duke ikur nga vendi i ngjarjes, derisa dëgjohet zhurma e armës automatike. Një zëdhënës i spitalit tha se 14 persona janë në gjendje kritike. Kuvendi i Kosovës po mban vazhdimin e seancës së jashtëzakonshme ku pikë rendi të ditës është debati parlamentar lidhur me parimet programore të qeverisë për vitin 2017-2020. Seanca që kohë më parë ishte thirrur nga opozita, por nuk është mbajtur pasi që partitë në pushtet dhe kabineti qeveritar nuk kanë marrë pjesë duke thënë se prezantimi i programit do të bëhet në momentin e finalizimit të tij. Për vazhdimin e kësaj seance ka vendosur kryesia e kuvendit, njësoj siç ka vendosur për të martë një seancë të re plenare. Liderët kurdë të Irakut kanë formuar një këshill politik që do të merret me referendumin për pavarësi, i cili u mbaj pavarësisht kundërshtimeve nga autoritetet nacionale në Bagdad. Zyrtarët thonë se këshilli është krijuar për të nisur dialogun me Bagdadin dhe vende tjera pas referendumit për pavarësi. Media kurde Rudav ka thënë se është mbajtur një takim në Irbil, i udhëhequr nga Masud Barzani, presidenti rajonit autonom në Irak. Referendumi për pavarësi kurde i mbajtur me 25 shtator është votuar në favor të pavarësisë nga 95% e 3.3 milion votuesve sa morën pjesë në zgjedhje. Veshguesit britanik në Siri kanë thënë se 3055 civil dhe ushtar janë vrarë në Siri vetëm nga shtatori, që përbën numrin më të madh të vdekjeve për vitin 2017. Veshguesit sirian për të drejtat e njerëzit kanë thënë se 955 civil kanë vdekur, përfshirë 207 fëmijë dhe 148 gra. Në raportin e shtatorit thuhet se nga sulmet e avioneve rus dhe helikopter janë vrarë 395 civil, 92 fëmijë dhe 71 gra. Ndërsa shifra të njëjta të të vdekurve thuhet se janë të paraafërta edhe nga sulmet e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja. Siria është përfshirë në luftën 6 vjeçare që ka vrarë më shumë se 330.000 njerëz dhe ka detyruar më shumë se 5 milion persona të lënë vendin e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, e cila do të mbahet me 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politikë dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Që kur është konstituuar kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritje të shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të cila do të mbahen më 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin e punës së kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politikë dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Që kur është konstituar kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritje të shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thot se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në kuvend. Sipas tij deputetët janë duke humbur kohë dhe se veprimet e tyre janë për të qëndruar në fushatë zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor. Këto sjellje në nënvizon ai janë të pajustifikueshme.
Ky avaz po vazhdon edhe me tutje pra me mos funksionalitet edhe me mos punë nga pikërisht nga këto subjekte politike, ku fokusi tyre po shihet qartë që është i drejtuar në fushatën para zgjedhore për zgjedhjet lokale. Të gjitha subjektet politike, së shumica subjektet politike parlamentare kanë strukturat e veta në përkomunat e Republikës Kosovës, po jemi duke vërejtër se ka shumë individ që cilët edhe nga qendra, po dhe edhe deputet nga rajonet të ndryshme janë vazhdimisht për krah kryetarëve të cilët po kandidojnë për të marrë postën e kryetarit të një komune specifike.
Po ashtu, thekson Murati, një numër i konsiderueshëm i deputetëve aktual të Kuvendit të Kosovës janë duke kandiduar edhe për kryetarët e komunave dhe kjo sipas tij po ndikon drejt për drejt në pasivitetin e tyre sa i përket nivelit qendror dhe punës së tyre si deputet.
Qoftë lider partisë, qoftë deputet tani më të legjislaturës zorse, edhe ata vazhdimisht janë duke marrë në fushatë. Të normal fushata po ndikon direkt edhe në mos efikasitetin edhe në mos punën e kuvendit. Për më tepër duhet përmendim që agenda legislative që atë komplet legislaturës 5 nuk është arritur të përmbushet asnjëherë më tepër se 36%, pra ka shumë projekt ligje të mbetura në procedurë, plus e kemi një plan legislativ të miratuar nga qeveria Republikës Kosovës tash sundi i cili ende nuk është proceduar në kuvend.
Nga ana tjetër, analisti politik i Mirmo Shkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Ai thotë se mos funksionimi i kuvendit me mos thirrjen e seancave apo zhvillimin e punës nëpër komisione parlamentare nuk mund të arsytohet.
Patjetër ende nuk e kemi të miratuar programin qeveritar në kuvendin e Kosovës, madje që është diskutuar për programin qeveritar të qeverisë Harabi, ndërkohë që deputetet i shohin çdo ditë në përfushata duke bërë fushat për zgjedhjet lokale. Ky është një keqpërdorim i besimit dhënë nga ana e qytetarëve dhe po ashtu keqpërdorim i parave publike për shkak se deputetet paguhen për mos punën që po i karakterizon.
Kuvendi i Kosovës konsiderohet si jo funksional që nga muaji maj i këtij viti kur është shpërndar, ndërsa legislatura e re përveç seancës konstituive nuk ka arritur të mbajë asnjë seancë të rregullt plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Prishtinës ishin alarmuar gjatë vitit të kaluar për shkak të niveleve të larta të ndotjes së ajrit. Albena Reshita, ministren në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor, ka thënë se një nga prioritetet kryesore të mandatit të saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Mirpo qytetarët e kanë konsideruar si sfiduese një deklaratë të tillë. Detajet shtesë i sjell Krenare Cuboli.
Ishte vjetori vitit 2016 kur qytetarët e Prishtinës u alarmuan për shkallën e lartë të ndotjes së ambientit në kryeqytet. Duke u bazuar fillimisht në të dhënat e monitoruesit të cilësisë së ajrit nga ambasada amerikane në Prishtinë, u konfirmua se gjendja e ajrit është në nivele të larta të ndotjes. Përveç kushteve atmosferike, termocentrale